Ва ўспамін усіх памерлых вернікаў, які ў каталіцкім касцёле адзначаецца 2 лістапада, папа Францішак будзе цэлебраваць еўхарыстыю на рымскіх могілках Чімітро Фламініо, вядомых таксама як Чімітро ді Прыма Порта. Пантэфік прыбудзе сюды ўпершыню, папярэднікі Францішка маліліся за памерлых вернікаў на манументальных могілках Кампу Верана ў цэнтры вечнага гораду. Чімітро Фламініо знаходзіцца за рымскай кальцавой дарогай. Гэтыя могілкі з'яўляюцца самымі вялікімі ў Італіі. Іх плошча складае 140 гектараў. Тут пахаваны 2 былыя кіраўнікі беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, ксёндз Пётр Татарынович і ксёндз Роберт Тамушанскі. Праз 2 дні пасля жалобнай літургіі 4 лістапада ў Ватыканскай базыліцы святы Отец будзе цэлебраваць еўхарыстыю ў інтэнцыі памерлых кардыналаў і біскупаў, паведамілі ў зале друку апостальскай сталіцы.